u kakvoj zemlji želim da živim.
Prema proceni Svetske zdravstvene organizacije, godišnje u celom svetu umre oko 800.000 ljudi usled samoubistva. Suicid je jedan od najvećih svetskih zdravstvenih problema prema izveštajima Svetske zdravstvene organizacije. Na sajtu Centra Srce, koji se bavi pružanjem emotivne podrške osobama u krizi i prevencijom suicida, istaknute su i neke od zabrinjavajućih činjenica. Procenjuje se da su pokušaj samoubistva oko 20 puta češći nego izvršena samoubistva. Samoubistvo je drugi uzrok smrtnosti osoba među mladima između 15 i 29 godina oba pola. Prema Republičkom zavodu za statistiku u Srbiji je stopa samoubistva u 2015. godini iznosila 15,0, što je broj samoubistava na 100.000 stanovnika. Više je od evropskog proseka koji iznosi 13,8. Ovi podaci pokazuju da je ogromna potreba za prevencijom suicida u našoj zemlji. Suicidalne misli nisu odraz kukavičluka, već izražene potrebe za rešavanjem bola, a odlazak na psihoterapiju i traženje pomoći nije i ne sme da bude tabu tema. Osobe koje razmišljaju o suicidu često misle da su same, ali nisu. Mila se tokom školovanja susrela sa različitim oblicima diskriminacije. Nailazila je na odbacivanje i nerazumevanje. Sve to je postepeno dovodilo do razmišljanja o suicidu i do pokušaja samoubistva. Mila je sa nama podelila svoju priču, a u razgovoru za ovo radio istakla je vrlo važnu stvar. Ne smeš nikada da odustaneš od sebe.
Ti si neko ko je doživeo različite oblike nasilja i diskriminacije, pogotovo u tom nekom periodu kada si bila i tinejdžerka tokom školovanja i svega, i negde kroz tvoju priču koju si podelila i o kojoj pričaš javno, ti si imala period kada si čak razmišljala i o suicidu. Pa me negde zanima šta je to što je tebe sprečilo, sa kim si pričala, sa kim, šta ti je pomoglo da zapravo se izvučeš iz tih negativnih misli i da pokušaš da rešavaš probleme koji su bili?
A negde sam taj suicid pokušala dva puta, jednom u osnovnoj školi kada sam bila žrtva vršnjačkog nasilja, ali o tome nisam pričala nikome, prosto sam smatrala da je to nešto sa čim moram sama da se nosim, a i nisam osjećala da imam podršku bliskih ljudi, tako da nisam pričala o tome sa njima. Ono zbog čega sam ja odustala u tom periodu od suicida jeste u stvari bilo to moje neko unutrašnje ubeđenje da će se stvari popraviti. Međutim, kada mi je preminulo, kada nam je preminulo dete, naš Dušan, to je jedan moment gde ne možete da promenite stvari i ne možete da vratite vreme unazad i ne možete da se nadate nečim boljim od te situacije koja se desila. Tada sam potpuno klonula i sve ono što nisam proživela tokom vršnjačkog nasilja dok sam bila manja, sve mi se to skupilo i Dušanova smrt je u stvari bila samo kap koja je prelila čašu, jer ipak kada dete premine to je jedna od najvećih tragedija koja može da vas snađe u životu. Sve mi se u tom momentu skupilo i iako sam ja imala podršku, da kažemo, kolega, mog supruga, moment kada se odlučite na suicid je moment kada vam je svest sužena i kada ne možete trezveno da razmišljate ma koliko da je ljudi oko vas. U tom trenutku kada sam to pokušala, mi je istrgao taj nož i ja sam, pošto sam bila upućena, da tako kažem, više godina u stvari kao što su depresija, psihoterapija, psiholog, mislim te stvari su me zanimale generalno zato što sam i želela da upišem psihologiju svojevremeno i onda sam se detaljno edukovala oko svih tih stvari i shvatila sam da bi trebala pomoć. Prepoznala sam, jer u momentu kada dignete ruku na sebe znači da ne vidite izlaz, a meni je trebao izlaz.
Kako je izgledao moment kada si shvatila šta je moglo da bude? Kako si se osjećala?
Kada sam zapravo shvatila šta sam ja poželjela da uradim, shvatila sam da je u stvari moglo da se dogodi to da ja odustanem od svih svojih snova, želja, nadanja i sve to u jednom trenutku i shvatila sam da to nije dobro. Predložila sam suprugu da odem na psihoterapiju, to je nisam predložila, nego sam bukvalno rekla ja idem. Ti ako želiš sa mnom, bit će mi drago, ako ne razumeću, ali ja moram. Jednostavno moram, jer osjećam da ću pući, osjećam da nemam kontrolu nad sobom, osjećam tonu nekih emocija koje zapravo ranije nikada nisam osjetila, ja sam sve potiskivala. I onda kada vam dođu tona tih nekih novih emocija, prosto se uplašite, jer su nove. I tako da se ja sa tim skoro pa zamalo nisam umela adekvatno da se nosim, ali eto u posljednjem trenutku se desio taj suprugov, da kažem, intervencija koja me zapravo sprečila da tako nešto uradim.
Koliko ti je pomogla psihoterapija?
Kada sam otišla na psihoterapiju, što je zaista bilo lekovito, i kada sam razradila sva ta moja potisnuta, ajde da kažem, potisnut vulkan emocija, kada sam popričala sa njima, sa psihoterapeutom o tome, kada sam dobila smjernice i nekako sam se osnažila u tom smislu. Tako da mislim da je psihoterapija zapravo drugi put bila ta koja me potpuno, ne da kažem, izbila iz glave taj neki moment da ja ikada poželim da izvršim suicid ponovo, nego mi je zapravo proširila neke vidike koji nikako ne idu u prilog tome da ja odustanem od sebe.
I negde mislim i da je to nekako vrlo važna poruka koju ti nosiš, a to je upravo taj moment da ne treba odustati od sebe. I negde bih te samo još zamolila, naravno hvala ti mnogo što si sa nama podelila svoju priču, ali negde bih te samo zamolila da mi još kažeš šta misliš s obzirom da si prošla kroz te situacije i s obzirom da živiš u ovoj našoj zemlji, šta misliš da li... koliko se u našoj zemlji, kada pričamo o javnosti, o društvu, o javnom diskursu, o medijima, priča o ovoj temi, i da li misliš da se dovoljno vodi računa da mladi znaju da imaju kome da se obrate, da znaju da nisu sami i da znaju da uvek mogu otići na psihoterapiju? Misliš da je to dostupno njima dovoljno?
Da, priča se dosta o tome, ali mnogo medija zapravo to radi na pogrešan način. Što može izazvati Werterov efekat, odnosno mogu zapravo mediji učiniti to da podstaknu neku osobu zbog lošeg načina izveštavanja. Tako da prilikom izveštavanja mislim da se tu greši, zadiru u privatnost, preteranu privatnost žrtve, preteranu privatnost te majke ili oca ili porodice koja prolazi kroz takvu strašnu tragediju. Primjera radi, ne znam, u javnosti izlaze oproštajno pismo gde je tu informacija od javnog značaja. Znači, i nikako ne stave, recimo, na kraju neke izjave ili bilo čega što rade na tu temu, zapravo ne stave ono tipa brojevi za podršku. Naravno, ima medija koji to rade, ali još ima oni koji to nestručno rade i koji zapravo ne razmišljaju o posledicama onoga što radi prilikom tog posla. Tako da mislim da je to jedan od problema. Drugi od problema je taj što, naravno, da priča se o tome, ali je poenta u tome što je psihoterapija dostupna malom broju ljudi. S obzirom da jedan psihoterapijski tretman košta od 3 do 4 hiljade dinara. Opet tu su centri za besplatnu pomoć, centar srce, mislim, mnogo grupa koji se bave tim temama gde možete da se obratite njima. Ali opet ja mislim da to treba da bude malo dostupnije.
Hvala Mili što je sa nama podelila svoju priču. Slušajte emisiju Kakvoj zemlji želim da živim, a nakon pesme Heavy frontmana benda Razmus, pevača Laurija, pričamo sa volonterom iz Centra Srce. slušate emisiju Kakvoj zemlji želim da živim. Bila je to pesma Heavy sa solo albuma frontmana grupe Rasmus Laurija, a u ovoj epizodi pričamo o prevenciji suicida kod mladih. Centar Srce ima razvijenu podršku putem poziva, četova, tekstova, razgovora na temu suicida. Na njihovom sajtu se mogu naći informacije o prevenciji, o uzrocima, kao i brojevi telefona koji su uvek na raspolaganju. Mi smo pričali sa volonterom u tom centru, Aleksandrom Plavšić.
Volela bih sa tome da popričam o tome kada pričamo o suicidu, odnosno o samoubistvu i pogotovo kod mladih ljudi negde. Da li postoje neki, iako je pretpostavljam to teško predvidivo, ali da li postoje neki znaci upozorenja na koje treba da obratimo pažnju?
Naravno, to je sad onako dosta teško proceniti, ali ja nekako lično verujem da nije potrebno biti sad stručnjak u smislu psiholog, psihijatar i slično, da bi se prepoznali ti znaci. Nekako, ja mislim da treba samo da više obraćamo pažnju i da ne slanjamo glavu od tih nekih negativnih stvari. Ako, na primer, eto sad ako konkretno pričamo o mladima, ako primetimo da naš prijatelj ili prijateljica se povlači u sebe, ako gubi na kilaži, nema apetit, prosto ako vidimo određene promene, to može da bude ozbiljan znak da se tom osobom u tom momentu nešto nije u redu, da ona ima možda neki krizni težak period ili da se suočava sa određenim problemima koje možda sama ne može da reši.
Tu, kako si pomenuo, da je moguće da postoji niz nekih problema ili osjećanja koja mogu da dovedu i do tog osjećaja, odnosno pomišljanja na suicid. Da li on može da bude povezan sa nekim drugim psihološkim problemima?
Svakako, nekako osnova u nekom našem iskustvu i u radu predstavlja ta usamljenost, odnosno ta činjenica da osoba nema nikog ili osjeća se tako da ne može ni sa kim iz svoje okoline da to podeli. Da li je to zato što se plaši osude, da li je to zato što možda nije dovoljno hrabra da to podeli i slično. I prosto sama ta činjenica da su naše usluge, naši pozivi sa nama, da su anonimni, sigurno dodatno olakšavaju to da se osoba ohrabri da priča o svojim problemima. Jer kada ne morate da kažete svoje ime, odakle se zovete, ko ste, šta ste, sigurno da kada ne morate brinuti o tome da možete više da se fokusirate na svoj problem i da razgovarate sa nekim koji je stvarno zainteresovan za taj vaš problem.
I evo, negde volela bih i da skrenemo pažnju. Ja sam pročitala na vašem sajtu da postoje određene predrasude koje se vezuju za samoubistvo i negde bih voljela da s vama prokomentarišem neke od njih. Jedna je, a čini mi se da je to negde neki diskurs koji možemo da čujemo i u našem društvu, a to je da osobe koje su nekad poželele da izvrše samoubistvo, da će one to uvek želeti. Kada imamo takav narativ negde, da li je javno, da li među prijateljima, koliko je to štetno po osobu koja je to preživela i sam pokušaj suicida ili misli o njemu?
Jedan od najvećih strahova sa kojima se suočavaju osobe koja razmišlja samoubistvo je taj šta će biti sa mnom ako ja preživim. Jer prosto živimo u društvu koje je sklono osuđivanju i etiketiranju, odnosno ta stigma je dosta jaka i nažalost, posebno ako je manja sredina u pitanju, ta osoba će uvijek biti etiketirana kao to je ona osoba koja je pokušala samoubistvo ili njegova porodica ili majka i otac će biti, to su oni roditelji čiji je sin ili ćerka pokušala samoubistvo i to je nešto sa čime je jako teško živjeti. Zato mi uvijek volimo da kažemo da samoubistvo nije samo individualni problem te osobe, već je to problem društva. Društvo kao konstrukt doprinosi tome i ako negativno doprinosi, može sigurno i da ima neke pozitivne efekte. Imamo primere izveštavanja u medijima gdje mediji objave oproštajno pismo, objave najsitnije detalje, daju ime i prezime ulicu gdje se desilo. To i onda posle ta porodica treba ponovo da prolaze kroz sve to i da se uočava sa dodatnom stigmatizacijom zbog svega toga, zbog nečijeg senzacionalizma ili želje da se skupi više klikova na vest.
I evo, negde još bih voljela i da prokomentarišemo ta isto tu predrasudu da ako je neko rešio da se ubije, da mu prosto nema pomoć ili da ga ništa neće zaustaviti. Zašto je važno da iskorenimo ovakvo mišljenje u društvu, odnosno zašto je važno da imamo u vidu da svakome možemo pomoći ili da svako ima nekoga komu može pomoći?
Da, nekako i kod nas ima uvrženo to da ljudi kažu da su svi problemi rešivi. Činjeni se da nisu svi problemi rešivi. Uzmite, na primjer, neko ko bole od terminalnih bolesti i slično. To je prosto neko činjenično stanje, ali prosto postoji, da kažem, lek za sve emocije. I često nama u centru sankcioniraju što govore da mi pružamo podršku za neka dela. Postoji razlika između pružanja emocionalne podrške i pružanje podrška za neko delo. Znači, mi ne podržavamo da neko, na primjer, vrši neki vid zlostavljanja i slično, ali pokušavamo da razumemo te emocije. I prosto i jeste, na primjer, neko ko vrši zlostavljanje, ako uzmemo taj sada nesrećen primjer, možda prosto nakon ispoljavanja svojih emocija vezanih za to se odluči da potraži pomoć. Možda to bude neki vid uvida za tu osobu i možda prestane sa tim. Tako da verujemo u moć slušanja i u moć podrške i prosto izdržavanje svojih emocija.
Hvala Aleksandre, a pitali smo i mlade kako oni rešavaju probleme i kome se obraćaju kad ih nešto muči.
Kad imam neki problem, prvo pokušam sam da ga rešim, to jest zaista pokušam da ga vidim iz svih mogućih perspektiva iz kojih mogu. Ako to ne ide, onda se posavetujem prvo sa prijateljima. Ako su u pitanju neka negativna osjećanja, pokušavam da radim stvari koje me razvesele ili koje su mi jednostavno ugodne, kao što su gledanje nekih serija ili trčanje ili opet druženje sa dragim ljudima. A u nekom krajnjem slučaju mislim da je psihoterapija super stvar i da bi svako trebalo da je proba ako u njihovom životu postoji neki problem ili izazov koji se stalno vraća ili možda postoji tu duže vrijeme. Ali sve zavisi od intenziteta problema i njegove prirode.
Pa mislim, pre svega pokušavam, ako je reč o nekom konkretnom i opipljivom problemu, da ga nekako razložim, da shvatim zašto ga imam i kako eventualno mogu da ga rešim i ko eventualno u tome može da mi pomogne. A sada, ako je reč o nekim, ajde da kažem, manje definisanim negativnim osjećanjima, uglavnom u mom slučaju nije to ništa što razgovor sa osobama koje su mi bliske i za koje znam da me razumeju ne može da popravi u većini slučajeva. Tako da to su neki najčešći načini. Nisam do sada išla na psihoterapiju, ako je to možda bitno za temu, ali sam razmišljala o tome, ali eto, prosto ni u jednom momentu nisam osjetila da mi je baš toliko neophodna, mada mislim da bi svakako bila korisna.
Pa prvo što pokušavam da uradim je svakako da nekako skrenem misli sa toga. E sad, a kako to radim? Pa pokušavam da napravim sebi razne distrakcije. Slušam srećnu muziku, gledam zanimljive smešne stvari na YouTube-u ili pokušavam da se zabavim nekom smešnom serijom. Znači, pokušavam totalno da nateram mozak da misli na drugi način. Da izbrišem to negativno što me spopalo. Što se kaže, da rasteram te tamne oblake koje mi se skupili iza glave. E sad, ako to ne uspe, onda pokušavam da odspavam, jel te, jutro je pametnije od večeri.
Kada imam neki problem ili neka negativna osjećanja, borim se sa tim tako što se suočavam sa tim. Jeste teško, nije lako uopšte, ali se trudim da tom problemu pogledam, da taj problem pogledam u oči, tako figurativno rečeno, i da ga izanaliziram, da vidim šta mi je dobro doneo, šta mi je loše doneo. Naravno da u svemu ima onih loših stvari, kada smo tužni, kada se loše osjećamo, sigurno da to nije nešto lepo što nam se desilo, ali nije fraza da se sve desi s nekim razlogom i da je sve dobro iz nekog razloga, ali svakako nam svaka loša situacija donese nešto dobro, nešto naučimo iz svega toga. To je neko novo životno iskustvo i stvarno jeste ono što te ne ubije, to te pojača. I upravo se tako i borim sa problemima, trudim se da ih ponovo proživim, da ponovo prođem kroz ta negativna osjećanja, koliko god da boli, koliko god da je teško, ali zaista tako najbrže i prođe. Kada ponovo prođem kroz sve to, odnosno ne bukvalno da doživim istu stvar, nego kada prođem kroz to što me boli, to što čini da se ja loše osjećam, kada se suočim sa tim, onda najbrže i prođe. I mislim da je to najbolniji, ali najbrži lek.
Slušajte emisiju Kakvoj zemlji želim da živim, pričamo o prevenciji suicida. Nakon pesme Beautiful Pain koju izvode Eminem i Sia, pričamo sa koordinatorkom rada Savjetovališta za mlade u Novosadskom humanitarnom centru. I can feel the heat rising, everything is on fire. Today's a painful reminder of why. It can only get brighter the further you put it behind you. But right now I'm on the inside looking out close.
The tornado warning, today's like the morning after. Your world is torn in half, you're waking, it's wake to start the morning process. And rebuilding, you're still a work in progress. Today's a whole new chapter, it's like an enormous ass. Thunderstorm has passed ya, your weather didn't poke its eye out with the thorn bush that ya used to smell the roses, stop to inhale, can't even tell your noses. Stuff so focused on the bright side, then you floor the gas pedal and hit the corner faster. More assertive, never looking back, may hit the curb, but every day's a new learning curve as ya steer through life. Sometimes you might not wanna swerve, but you have to avert a disaster. Lucky no permanent damage, cause they hurt you so bad. It's like they murdered your ass and threw dirt on your casket. But you returned from the ashes, and that hurt that you have, you just converted to gasoline. And while you're burning the past, standing at inferno and chanting. Swallow this pill is like, it happens all the time. They take your heart and steal your life, and it's as though you feel you've died, cause you've been killed inside, but yet you're still alive, which means you will survive. Although today you may weep cause you're weakened, and everything seems so bleak and hopeless. The light that you're seeking, it begins to seep in. That's the only thing keeping you from leaping off the mother freaking deep in. And I'm pulling for you to push through this feeling, and with a little time that should do the healing. And by tomorrow you may even feel so good that you're willing to forgive them, even after all the shit you've been put through. This feeling of resilience is building, and the flames are burning quick as fire. We're through this building, you're sealed in, but your fireproof flame retard on you withstood it. And as you climb up to the roof, you're just chilling. You look down cause you're so over them. You can put the heel of your foot through the ceiling.
As time passes, things change every day, but wounds heal, but scars, they remain the same. But tomorrow, today's going down in flames. Throw the match, set the past up.
So feel the fire beneath your feet as you barely even perspire from the heat. Exhale deep and breathe a sigh of relief as you say goodbye to the grief. It's like watching the walls melt in your prison cell, but you've extinguished this living hell. Still a little piece of you dies as you scream.
Bili su to Eminem i Sia sa pesmom Beautiful Pain, a mi u ovoj epizodi emisiju Kakvoj zemlji želim da živim pričamo o prevenciji suicida. Upravo na rešavanju problema kod mladih radi u savjetovalištu za mlade Novosadskog humanitarnog centra. Mentalni poremećaj, naročito depresija i zloupotreba psihoaktivnih supstanci su povezani sa više od 90% svih slučajeva samoubistva. Ali također ne treba zaboraviti da je samoubistvo kompleksni fenomen koji je rezultat različitih faktora. O tome pričamo sa koordinatorkom rada savjetovališta Mirom Novaković-Ilin.
Koliko se dešava, sa druge strane koliko je važno da pričamo o temi suicida, odnosno koliko to utiče na prevenciju samoubistava kod mladih?
Pa znate kako, tema suicida je vrlo osjetljiva tema kada govorimo o mentalnom zdravlju i tema sa kojom se mi susrećemo svakodnevno, odnosno svi građani, pa makar preko medija, da su to neke stvari koje se dešavaju. Posebno je uzelo maha u posljednje vreme, vidim se i statistiku i vesti na televiziji, radiju, na internet portalima, da je sve veći broj mladih ljudi odlučio da, nažalost, izvrši suicid zbog raznih problema i situacijama u kojima su se nalazili. Zbog toga naše savjetovalište, ne samo iako naše savjetovalište nije primarno namenjeno da radi sa osobama koji su sklone suicidu, ali radimo na očuvanju mentalnog zdravlja i rešavanju problema koji mogu da dovedu negde da, za, nažalost, krajnji ishod bude suicid ili krično. Znači, mi se bavimo nekim drugim temama, jer osoba koja god razmišlja o suicidu, nažalost, ne razmišlja, to je čista mira, nego prosto to nalazi kao jednu vrstu izlaza iz situacije u kojoj se nalazi, opet zbog problema ili nečeg u čemu je prosto ona sama, znači zbog problema koji su za nju u tom trenutku nerešivi, zbog situacije u kojoj se nalazi, kako se osjeća, to je to splet nekih osjećanja i okolnosti u kojima data osoba bude i to su one situacije o kojima treba pričati o tome. Za svaki problem postoji rešenje. Za svaku situaciju u kojoj ste vi našli možete je podijeliti sa nekim drugim. Znači to je nešto što mi od nastanka rada našeg savjetovališta negdje podstičemo i mladi i celu zajednicu, nisu samo mladi ti koji treba da pričaju o tome. Znači cela zajednica treba da priča o tome. Dešava se vrlo često da i sad negdje mi je i vaše pitanje negdje slutilo na to da li to treba pričati, da li je to neka vrsta podsticaja za osobe koje to žele da urade. Ne, nažalost, mislim, to nije nikakva vrsta podsticaja, nego je to samo mogućnost da mladi koji budu razmišljali o tome, koji nažalost se budu nalazili u situaciji da prosto im padne to na pamet, uvek pomisle da ima neko ko može njima da pomogne, da ima neko ko je spreman da razgovara sa njima, da ima neko, možda i neka druga osoba koja se nalazila u sličnoj ili istoj situaciji ili mnogo težoj. Znači, treba se uvek ponuditi ljudima rešenje i opciju da postoji neko ko će se zaista pobrinuti sa problemom koji vi imate, a ne da rešenje problema bude, nažalost, da neko izvrši suicid.
Što da uradi, recimo, mlada osoba ukoliko joj druga mlada osoba dođe sa pričom na temu suicida negde, kako da se postavi i nekako, šta mislite, kako može da pruže, da kažemo, tu prvu pomoć osobi koja ima suicidalne misli?
Prva pomoć i prva osoba koja negde, kako da kažem, dođe u kontakt sa takvom osobom jeste neko ko zaista treba da alarmira, kako da kažem, i tu osobu, a i neku njenu okolinu. Znači, postoje organizacije koje se bave, to su pre svega Centar Srce, gdje postoji besplatna linija, gdje vi toj osobi možete ponuditi broj telefona organizacije gdje zaista obučeni volonteri i saradnici rade sa osobama koje su u stanju akutno, ajde da kažem, tog nekog stanja gdje oni žele da izvrše suicid, gdje oni razgovaraju sa njima. Znači, ta osoba mora da potraži pomoć. Mora da potraži pomoć. Nikako nije preporučljivo, naravno, jedan od razloga i jeste ako su to bliski prijatelji pa vam se poveri neko, ali vi niste, kako da kažem, stručno lice koje treba da se bavi sa tim. Stručne osobe treba da se bave sa tim. Vi ste taj neko ko treba da bude alarm toj osobi da joj na taj način pokažete da vam je stalo i da se brinete i da toj osobi kažete ajde zajedno ćemo, evo ja ću se potruditi da ti nađem kontakte, ajde porazgovare sa nekim. Uopšte se pogrešno stiče utisak i ne samo kad je suicid u pitanju, nego bilo koja psihološka tema, odnosno problemi sa kojima se nama mladi javljaju i kaže pa razgovarat ću ja sa drugaricom. Uglavnom to ženske osobe rade, razgovarat ću sa drugaricom, sa mamom, sa prijateljicom. Psihoterapija i psihološka podrška i pomoć nije razgovor s prijateljicom. Znači, to je podrška i pomoć koju stručno lice, koje se edukovalo za to, prošlo, da kažem, učilo školu, što bi naši starije baki i deke rekla, za to. Znači, to je stručna podrška i pomoć gdje vas stručno lice usmerava na koji način se rešava problem. Stručno lice ne može rešiti problem umjesto vas. Stručno lice vas vodi kroz proces rešavanja problema. Vi ste ti koji je nosilac rešenja problema. Rešenje problema se nalazi u vama, u vašoj možda okolini ili negdje, ali je osoba koja je prosto nosilac tog procesa, koja vas uči na koji način se to radi, upravo ta osoba sa druge strane koja je stručno lice, u ovom slučaju psihoterapeut ili neko drugi kad je u pitanju suicid, znači obučeni saradnici koji vode strukturisani razgovor sa osobom. Znači, nisu to tek tako neka pitanja koja se postavljaju. Nije to tek tako neki razgovor. Znači, potrebno je da ukoliko bilo ko u vašoj okolini razmišlja, priča o tome, bilo šta, uputite tu osobu da potraže pomoć. To je nešto najmanje što možete da učinite. Razgovarajte i vi sa njom, poslušajte se, ali smatrajte, nažalost, da vi niste ti koji mogu rešiti problem. Vrlo često se dešava da te osobe to ne dele ni sa kim. Vrlo često se dešava, evo ja sam pratim kroz medije situacije koje su se dešavale u skorije vreme sa samoubistvom tinejdžera koji su pronalaženi ko zna gde. Znači, te osobe nisu, neki jesu imali problem, neki se naziralo da tu nešto nije štimalo. Znači, budite negde i vi ti koji će prepoznati to, ako je dete utučeno, ako ne razgovara, ako ne znam šta, ako postoji neki problem u porodici, obratite se stručnom nekom ko može da pruži podršku i da pomogne. Vrlo često se dešava, evo sad smo svedoci bili nekoliko puta unazad samo 3 mjeseca, da je nažalost nije ta osoba možda ni tražila pomoć, nažalost i ti roditelji jadni nisu uspjeli da spreče to, a verujem da imaju prilike da bi uradile sve što mogu. Znači, ukoliko se desi da se primeti, jako je važno osobi pomoći i pružiti joj neku vrstu, da tako kažem, podrške, ohrabriti je da potraži pomoć. Vrlo često je teško se odlučiti na taj korak, pa da ja idem kod psihologa, pa nisam ja lud, pa nisam ja ne znam šta, ali posmatrajte to kao jedan razgovor, kao neko olakšanje, kao neko ko zaista može da vam možda pomogne. Ako ništa drugo izgubiti, ništa ne možete u tom slučaju. Zato kažem, posebno kad je suicid u pitanju, najmanje što možete i što treba da uradite jeste da toj osobi pružite podršku da ona potraži pomoć. Znači, kontakt telefon, da se uputi na prosto mesto gdje može da odgovara sa stručnim licima.
Psiholog Ilija Milovanović, koji radi na Filozofskom fakultetu, ističe važnost edukacije i priča o suicidu kao važnog elementa za prevenciju. Kako i kada treba da reagujemo ukoliko se pojave misli o suicidu?
Glavni faktor prema istraživanjima koji doprinosi tome da se jave suicidalne misli jeste nešto što se široj javnosti predstavlja kao depresija. Depresija predstavlja zapravo mentalno stanje koje je obeleženo različitim simptomima poput gubitka apetita, poremećaja u spavanju, nezainteresovanošću za različite aktivnosti koje su nas do sada interesovale, smanjenjem socijalnih kontakata, povlačenjem u sebe itd. Međutim, ne završava se svaka depresivnost, odnosno depresivna epizoda, suicidom, i zbog toga je vrlo važno na vreme identifikovati kod sebe one misli koje zapravo možemo da povežemo sa određenim depresivnim stanjem. Zašto se ona javlja? Dakle, postoje različite teorije, ali najčešće se javlja iz dva razloga. Prvi jeste taj što ona predstavlja zapravo odgovor organizma, odnosno odgovor našeg psihičkog stanja na akumulirani stres koji se nakuplja duže vreme, a drugi razlog jeste da nastaje kao posljedica određenih iznenadnih događaja koje se dešavaju u našem životu i koje zapravo kod nas izazivaju dugotrajnu tugu. Kada kažemo dugotrajnu tugu, ta tuga obično treba da traje mnogo duže nego što bi trajala zapravo u nekim svakodnevnim okolnostima. Nažalost, mi ne možemo da predvidimo na koje situacije i u kojim zapravo slučajevima ćemo razviti neku vrstu suicidalnih misli, ali ono što možemo jeste da reagujemo kada kod sebe primetimo značajne promene ponašanja tokom dana u odnosu na naše ponašanje u prethodnom periodu.
Da li se ovim temama dovoljno govori u školama i fakultetima i da li je to važno za prevenciju?
Suicid je generalno u društvu tabuizirana tema i o njemu se vrlo malo priča i zna, i upravo zbog toga smo često svedoci senzacionalističkih naslova raznih medija koji izveštavaju o tome kada neko izvrši suicid. Upravo iz tih razloga važno je sprovoditi kontinuiranu edukaciju u vezi sa emocionalnim problemima koji mogu da se jave u svakodnevnom životu kod svakog kod nas i onima koji zapravo mogu da dovedu osobu do određenog stanja depresije. Konkretne radionice na temu suicida su možda za javnost previše kontroverzne, ali uvek se može edukaciji pristupiti iz nekog ugla sagledavanja emocionalnih teškoća koje mogu da dovedu do ozbiljnijih stanja. Zapravo, s obzirom na to da je depresija jedan od glavnih uzroka suicida, uvek je moguće uraditi različite edukacije na temu prevencije mentalnog zdravlja, odnosno osnaživanja našeg psihološkog blagostanja, kako kod mladih, tako i kod odraslih ljudi. Tako da edukacije iz ove oblasti jesu nešto što je potrebno, jer upravo edukacijom i informisanjem na pravi način i mladih i odraslih sprečavamo to da doživljavamo zapravo različite medijske naslove koje zapravo ne čine ništa dobro povodom prevencije suicida, već zapravo na uštrb senzacije, odnosno na uštrb toga da mediji budu čitani, prave naslove koji će biti čitani, ali u samom sadržaju teksta će se održavati zapravo pogrešna slika u vezi sa time kako je došlo do tog prosto ishoda samoubistva. Dakle, edukacija jeste potrebna i treba sa edukacijom krenuti već negde u adolescenciji, kada zapravo istraživanja pokazuju da mogu da se jave prvi neki emocionalni problemi koji mogu da vode ka ozbiljnijoj, na primjer, depresivnosti i kasnije razvoju možda i suicidalnih misli.
U poslednje vreme smo, nažalost, ponovo mogli da pročitamo i čujemo vesti koje govore o mladima koji su se odlučili na suicid. To nije izolovani problem, to je problem zajednice na kome društvo mora da radi. Suicid ne sme biti tema tabloida i ne sme biti zabranjena tema. Osobe koje razmišljaju o suicidu moraju da znaju da nisu same, da mogu da dobiju podršku i zaštitu i da postoji neko ko će ih saslušati bez osuđivanja. Kontakt telefon Centra Srce 0800 300 303, a Novosadskog humanitarnog centra 021 420 3021. Ove organizacije daju besplatnu psihološku pomoć i podršku. Ja sam Jelena, a vi ste slušali emisiju U kakvoj zemlji želim da živim.
U kakvoj zemlji želim da živim.